Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel člane krožka svetega Petra. Sporočilo papeškega sveta za pastoralo preseljencev za nedeljo morja, posvečeno pomorščakom po vsem svetu. Nadškof Uran blagoslovil temeljni kamen Vianejevega doma na Čatežu ob Savi. Duhovna misel za 13. navadno nedeljo pripravil pater William Lauše. Papež Benedikt XVI. Je danes prejel 45 članov krožka svetega Petra, humanitarne organizacije, ki je bila ustanovljena v Rimu leta 1869, da bi podpirala Petrovega naslednika. Vse do danes pa se posveča skrbi in pomoči revnim osebam. Papež je v nagovoru izpostavil, da člani krožka svetega Petra svojo skrbjo za revne in uboge širijo sporočilo upanja, ki izvira iz vere in predanosti Gospodu, ter tako postajajo glasniki Evangelija. Tako ljubezen in pričevanje še naprej ostajata osnovni smernici vašega apostolata, je dejal papež in vse spodbudil, naj z veseljem nadaljujejo svoje delo, neprestano iščejo navdih v neminljivih krščanskih načelih ter črpajo moč iz molitve in žrtvovanja, da bi njihovo prizadevanje obrodilo obilne dobre sadove v krščanski skupnosti in v civilni družbi.
Desidero esprimervi la mia viva gratitudine per questo attestato di partecipazione alla mia.
Benedikt XVI. Se je tudi zahvalil za nabirko imenovano Petrov novčič, ki jo krožek svetega Petra vsako leto izvede po rimskih župnijah, ter jo po tradiciji medletno audienco izroči v roke Petrovemu nasledniku, kakor so to storili tudi danes. Petrov novčič po papeževih besedah predstavlja točko, kjer se povežeta dve vzporedni dejavnosti in postaneta skupno pričevanje evangelijske ljubezni. Po eni strani gre za naklonjenost prebivalcev mesta Rima in Romarjev do Petrovega naslednika, po drugi pa za konkretno solidarnost svetega sedeža do mnogih, ki se nahajajo v stiski in pomankanju, tako v Rimu kot po vsem svetu. Nabirko namreč sveti oče osebno nameni v dobrodelne namene. Sicer pa je papež Benedikt XVI. Spomnil še na leto duhovništva, ki se je sklenilo 11. junija in bilo razglašeno ob 150. obletnici smrti svetega Janeza Marije Vianeja. Slednjega je sveti oče postavil za vzor tudi članom krožka svetega Petra, rekoč, da je njegov zgled nenehen klic, da razširijo roke pred vsako osebo, ki potrebuje vidno znamenje solidarnosti.
Continuate ad essere questo segno concreto della carità del Papa.
Ostanite to konkretno znamenje papeževe ljubezni do vseh, ki se nahajajo v materialni ali duhovni stiski, je dejal Benedikt XVI. Lik arškega župnika je vzor evangelijskega življenja ne le za duhovnike, ampak tudi za laike, še posebej za tiste, ki se posvečajo karitativni dejavnosti. Sveti Janez Vianej je bil namreč popolnoma nenavezan na materialne stvari, ničesar ni imel v lasti in vse je razdeljeval ubogim. Zase ni potreboval ničesar, vse je smatral za odvečno. Ljubezen do revnih, ki se je naučil od svojih staršev, ga je v duhovniškem življenju gnala, da je drugim razdelil vse, kar je imel, je še dejal papež. Tajnik svetega sedeža za odnose z državami nadškof Dominik Mamberti je danes prejel poverilna pisma Nikolaja Sadžikova, novega veleposlanika Ruske federacije pri svetem sedežu. V bližnji prihodnosti bo nadškof Antonio Menini zunanjemu ministru Ruske federacije Sergeju Lavrovu izročil poverilna pisma, s katerimi bo akreditiran kot apostolski nunci v Ruski federaciji. V Vatikanu je 23. in 24. junija potekalo drugo srečanje mešane delovne skupine Republike Vietnam in Svetega sedeža, ki sta mu predsedovala podtajnik za odnose z državami pri Svetem sedežu Monsignor Ettore Balestrero in namestnik vietnamskega ministra za zunanje zadeve Nguyen Quoc Quong. Delegaciji Svetega sedeža in Vietnama sta na zasedanju govorili o mednarodnih zadevah ter o vprašanjih, ki so povezana z bilateralnimi odnosi med katoliško cerkvijo in Vietnamom, so sporočili z Vatikanskega državnega tajništva. Vietnamska delegacija je izpostavila, da politična oblast v Vietnamu spoštuje versko svobodo in zakone, ki zagotavljajo njeno uresničevanje. Delegacija Svetega sedeža pa se je na to odzvala s predlogom zagotoviti tudi nadaljne pogoje, ki bi katoliški cerkvi dopuščali večje in bolj učinkovito sodelovanje v razvoju države, predvsem na duhovnem, izobraževalnem, zdravstvenem, socialnem in karitativnem področju. Pri tem je Vatikanska delegacija poudarila, da katoliška cerkev svojim naukom vernike vabi, da so dobri državljani in da si prizadevajo za skupno dobro naroda. Udeleženci zasedanja mešane delovne skupine so tudi pritrdili opaznemu razvoju na različnih področjih življenja katoliške cerkve v Vietnamu. Kar se tiče bilateralnih odnosov med državama, sta se delegaciji strinjali, da je od prvega zasedanja delovne skupine prišlo do pozitivnega razvoja, pri čemer je bilo izpostavljeno srečanje papeža Benedikta XVI. In vietnamskega predsednika Nguyena Minha Trieta decembra lani. Delegaciji sta se tudi strinjali, da bi papeževo imenovanje predstavnika Svetega sedeža v Vietnamu prispevalo k poglobitvi odnosov med državama. Prihodnje tretje srečanje mešane delovne skupine Svetega sedeža in Vietnama pa bo potekalo v Vietnamu, so še sporočili z državnega tajništva. Papeški svet za pastoralo preseljencev je včeraj izdal sporočilo za letošnjo nedeljo morja, posvečeno pomorščakom po vsem svetu. Ker so pomorščaki zaradi narave svojega dela običajno spregledani, želi vsakoletno praznovanje nedelje morja, letos bo potekala 11. julija, krščansko skupnost povabiti, da vidi pomorščake kot resnične osebe, ter spozna težke razmere, v katerih delajo med plavbo po morju, je zapisano v sporočilu, ki ga je podpisal predsednik papeškega sveta nadškof Antonio Maria Velio. Tehnološki napredek je v pomorstvo prinesel mnogo dobrih sprememb, izboljšala se je varnost pri delu in zanesljivost ladij, malo pa se je spremenilo na ravni človeških potreb pomorščakov in ribičev. Gre za preproste reči, piše v sporočilu, topel sprejem v tujih deželah, prevoz od pristanišča do mesta, telefon ali računalnik za pogovor s svojimi domačimi, duhovnik za darovanje svete maše ali blagoslav, če so katoličani, prijatelj, ki prisluhne težavam, prostovoljec ali pastoralni delavec, ki jih obišče v bolnišnici ali zaporu. Sporočilo izpostavlja posebno naravo dela pomorščakov, ki daljše obdobje preživijo na odprtem morju in v tujih deželah, zapustijo doma svoje družine in prijatelje. Njihovo delo sabo prinaša pogosto osamljenost, nevarnost piratskih napadov, kriminala in krivice. Osnovna skrb apostolata v pomorstvu, ki deluje že od leta 1920, je zagotavljanje pastoralne oskrbe, duhovne in materialne pomoči pomorščakom in ribičem. Zato sporočilo spodbuja kaplane, prostovoljce in ostale, ki pri tem poslanstvu sodelujejo s cerkvijo, naj nadaljujejo s svojim prizadevanjem na tem področju. V številnih pristaniščih po svetu duhovniki in prostovoljci obiskujejo na stotine ladij, se srečujejo s pomorščaki vseh veroizpovedi in narodnosti, jim svetujejo, priskrbijo oblačila, telefonske kartice in denar, predvsem pa jim pomagajo gojiti zavest o pomenu njihovega dela in ohranjati odprtost za nadnaravno vrednost njihovega življenja, še piše v sporočilu. Apostolat v pomorstvu je bil ustanovljen 4. oktobra 1920 v Glaslovu na Škotskem, da bi nudili duhovno podporo predvsem katoličanom, zaposlenim v pomorstvu, a dejavnost se je tekom let uspešno razvijala onkraj vseh pričakovanj. Na mednarodni in narodni ravni se apostolat v pomorstvu posveča zagovarjanju in zaščiti človekovih pravic pomorščakov, ne glede na narodno, kulturno in versko pripadnost. Ob letošnji 90. obletnici delovanja apostolata v pomorstvu, ki sovpada tudi z letom pomorščakov, ki ga je razglasila Mednarodna pomorska organizacija, apostolat poziva vse države, da bi čim prej ratificirale konvencijo o delu v pomorstvu iz leta 2006, ki je temeljni dokument za izboljšanje delovnih pogojev in življenja pomorščakov, je še zapisano v sporočilu papeškega sveta. Včeraj na dan državnosti je upokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran blagoslovil temeljni kamen in gradbena dela Vianejevega doma na Čatežu ob Savi. Somaševalo je 11 duhovnikov, prepeval pa je mladinski pevski zbor iz župnije Ljubljana Ježica. Po zaključku leta duhovništva in po evharistični prenovi, katere vrhunec je bil evharistični kongres v Celju, vznikajo različne pobude, ena takih na Čatežu ob Savi. Tam nastaja Vianejev dom, ki ga sestavljajo trije sklopi: redovna hiša sester Corpus Christi, karizma nastajoče skupnosti je molitev za duhovnike in nove duhovne poklice. V ta namen sestre vsak dan vsaj 3 ure molijo pred najsvetejšim. Želijo pa tudi konkretno pomagati bodi si v pastorali ali gospodinskih potrebah in sicer tam, kamor jih bodo župniki povabili. Tam želijo tudi širiti čaščenje svetega rešnjega telesa. Drugi sklop Vianejevega doma bo dom za duhovnike. Nudil bo nekaj apartmajev, ki bodo na razpolago duhovnikom, ki bi potrebovali nekaj dnevno ali več tedensko začasno oskrbo, da bodo v miru okrevali, bodi si po bolezni, operaciji ali zaradi izčrpanosti. V neposredni bližini je tudi zdravilišče Terme Čatež. V domu bo tudi prostor za srečanja duhovnikov. V Vianejevem domu in v župnijskem domu na Čatežu bo na razpolago vsaj 10 invalidnih sob. Središče doma pa bo kapela svetega Janeza Marije Vianeja, prvo njemu posvečeno svetišče v Sloveniji. V hišni kapeli bo pogosto čaščenje svetega rešnjega telesa. Tako je zapisal župnik Jurij Zadnik v župniji Ljubljana Ježica. Vianejev dom nastaja namreč na njegovi domačiji. Trenutno je v bodoči redovni hiši samo sestra Jaša, ki je doživela navdih za ime in poslanstvo nastajajoče skupnosti. Sama že moli in dela, kot naj bi v prihodnje živele sestre Corpus Christi. In če so prvi koraki nastajanja nove redovne skupnosti Božje delo, se bodo gotovo pridružile tudi nove sestre. Duhovna misel za 13. navadno nedeljo. Pripravil pater Viljem Lovše.
Lukov evangelij začne opisovati začetek Jezusove dolge poti v Jeruzalem. Da bi poudaril pomembnost tega trenutka in Jezusovih odločitev, evangelist uporablja slovesne izraze. Če kdo besedno prevedeva iz grščine, bi se glasili takole: ko so se dopolnjevali dnevi, ko bo vzet v nebesa, uporablja isto besedo kot za smrt in nebohod, je naredil svoj obraz kot kamen za pot v Jeruzalem. Pred svojim obličjem je poslal glasnike, vendar ga tam niso sprejeli, ker je njegovo obličje sledilo poti v Jeruzalem. Jezus začenja dopolnjevanje svojega poslanstva. V njegovem srcu odmevajo besede preroka Izaija: toda Gospod Bog mi pomaga, zato se nisem dal zmesti. Zato sem naredil svoj obraz kakor kremen, saj sem vedel, da ne bom osramočen. Njegova odločitev ustreza besedam: naredil sem svoj obraz kot kremen. Luka s temi besedami poudari uresničitev preroške besede. in Jezusovo zvestobo očetovi želi, s trpljenjem in križanjem, ki se bo uresničilo v Jeruzalemu, je Jezus hotel pokazati svojo ljubezen do ljudi. Njegova zvestoba je trdna, neuničljiva. Nič in nihče ga ne more odvrniti od nje. Le znotraj Jezusove zvestobe lahko razumeva njegove očitke Jakobu in Janezu, ki sta hotela Samarjane kaznovati zato, ker niso sprejeli njihovega učitelja. Le če upoštevava Jezusovo zvestobo očetu in ljudem, lahko sprejmeva in razumeva tudi pogoje, ki jih on zahteva od tistega, ki hodi za njim. Jezus je zvest ljubezni. Ne pusti se odvrniti od svojega cilja. Njegov cilj je namreč Božja skrivnost, ki mora biti razodeta njegovim sinovim in hčeram. Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina. S tem Jezus dopolni zvestobo prerokov, ki niso mogli v celoti poznati Božje skrivnosti, in pokara svoje učence, ko hočejo posnemati preroka Elija. Ko od učence zahteva, kako hoditi za njim, jim zgolj posreduje svojo lastno zvestobo. Njega žene, da oznanja Božje kraljestvo, ki je že prišlo. Žene ga, da zastavi vse za Božjo skrivnost, katero Bog vabi vsakega izmed nas. Enako poslanstvo zaupa tudi učencem. Ko doživiva moč te zvestobe in lepoto klica v Božjo skrivnost, na tem svetu ne obstaja nobena večja vrednota več, ki bi lahko prevladala nad njo. Prvi pogoj, da sva sploh lahko Jezusa učenca, pa je ta, da sprejmeva Jezusov vzor. On samega sebe imenuje sin človekov, ki nima kamor bi glavo naslonil. Sveta Klara Asiška pravi, Kristus ni imel kamor bi glavo naslonil. Ko jo je nagnil na svoje prsi, jo je nagnil zato, da nam je dal svoj zadnji dih. Kdor išče svoj počitek drugod, ne hodi za Kristusom. Kdor išče svoj počitek preden je Kristusu izročil svoje srce, ne hodi za Kristusom. Če išče svoj počitek zato, da živiš oznanilo Božje skrivnosti, blagor ti, kaj ti deležen si Jezusove zvestobe. Prav to ponavlja 16. psalem. Ti si moj gospod, moja sreča, ničesar ni nad tabo. Nobena namišljena dobrina brez tebe zame ni dobra. Nobeno dobro res ni dobro, če ne pomaga razodevati Božjo skrivnost, ki je njegova ljubezen do ljudi. Kako ne razodevamo skrivnost Božje ljubezni, če sami nismo okusili njene lepote v hoji za Kristusom, ki jo konkretno uresničuje? Tudi Pavlova spodbuda Galačanom v tej luči dobi nov smisel. Vi ste bili namreč poklicani k svobodi, bratje. Glejte le, da vam svoboda ne bo pretveza za mesenost, temveč služite drug drugemu v ljubezni. Svoboda je sad ljubezni, ki se ne boji podreči bratom samo zato, da bi jim omogočila sodelovanje pri Božji skrivnosti. Zato v glavni mašni prošnji moliva. O Bog, ki nas kličeš, da obhajamo tvoje svete skrivnosti, podpiraj našo svobodo z močjo in nežnostjo tvoje ljubezni, da nam ne bo zmanjkalo zvestobe Kristusu v velikodušnem služenju bratom. Služba niso samo dobre dejanja, ampak je notranja drža srca. Srca človeka, ki je napravil svoj obraz kakor kremen, da ne bi zgrešil svojega življenjskega cilja.
Spremljali ste slovenski program Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.